prilično autoritativno vodstvo židovskog naroda upitalo je samog gospodina Isusa Krista, zar si veći od našega oca Jakova? Zar si veći od našega oca Abrahama? Kim se ti praviš? Prošli puta iz poslanice Filipljanima drugoga poglavlja odgovorili smo na pitanje zašto je Isus najveći. I prema Filipljanima 2:6-10, kako smo vidjeli prošli puta, Isus je najveći jer se lišio svoje jednakosti s Bogom. Zato jer se ponizio. I zato jer se žrtvovao. Kaže Pavao, on božanske naravi nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se je nje lišio. Uzeši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe, postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Kaže, zato ga Bog uzdiže na najvišu moguću visinu i dade mu jedinca to ime koje je iznad svakog drugog imena. U zaključku iz konteksta Filipljanima drugoga poglavlja izvukli smo samo jednu, ali vrlo jasnu primjenu teksta za nas danas. Vjerujem da se sjećate ove slike od prošli puta koju smo koristili kao zaključnu ilustraciju. Ovo malo jedva vidljivo je čovjek, a ovo iza njega, ova planina je njegov ego. Brat dr. Albert Moller je kršćansko savjetovanje maksimalno pojednostavio. Moller je kršćansko savjetovanje Naravno da nije uvijek sve tako jednostavno, ali ponos je prvi, temeljni, osnovni grijeh iz kojeg proizlaze svi ostali grijesi. Ponos je nepobjedivi problem za nas ljude dok smo u ovome tijelu. Za nas to je neosvojiva planina. Ali kako rastemo u Kristu, kako se približavamo njemu, vidite, ta naša stijena morala bi se umanjivati u tom procesu upoznavanja veličine stijene spasenja samoga Isusa Krista. Dakle, jutros ćemo na isto pitanje, kim se praviš, odgovoriti iz drugoga teksta, iz Rimljanima 5. poglavlja, i jutros ćemo nakon Kristove poniznosti govorili o kršćanskom ponosu koji proizlazi iz Kristove poniznosti. Ja vjerujem da ste već otvorili Rimljanima 5. poglavlje, možemo ustati i zajedno pročitati prvih 11 stihova. Poslanica Rimljanima, 5. poglavlje, od 1 do 11, kaže riječ Božja ovako. Dakle, opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po našem gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti, u kojoj se nalazimo i kojoj se ponosimo, oslonjeni na nadu u slavu Božju. Ali ne samo to, nego se ponosimo i nevoljama, svjesni da nevolja rađa strpljivost, strpljivost prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetome, koji nam je dan. Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike. Dakako, teško se umire za pravednika, a za dobročinitelje možda bi se tko i usudio umreti. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kada smo već opravdani njegovom krvi? Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegovoga sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. Ali ne samo to, već se i ponosimo u Bogu po našem gospodinu Isusu Kristu, po kome smo sada postigli izmirenje. Gospodine, zahvaljujemo ti za tvoju riječ koja je pred nama. Pomogni doista da bude u nama, da nas vodi kroz život, da nas ohrabri, da nas pouči, da nas usmjeri, da nas preusmjeri. I gospodine, pomogni da po tvojoj riječi doista možemo doći bliže tebi, da možemo tebe upoznati još više, još osobnije. Molimo te to ovako zajedno na tvoju slavu, po Kristu gospodinu i Duhu Svetome. Amen. Izvolite sjesti. U pročitanom tekstu Pavao piše da se kršćanin ponosi milošću Božijom, ponosi se nevoljama i ponosi se, vidjet ćemo za kraj, Bogom ljubavi. Naša prva točka koja proizlazi iz teksta, naš prvi ponos je: kao kršćani ponosimo se milošću Božijom. Milošću Božijom. 5:1-2 kaže: dakle, opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po našem gospodinu Isusu Kristu, po komu smo i pristupili vjerom k ovoj milosti, u kojoj se nalazimo i kojom se ponosimo. Gotovo je nevjerojatno, ali je činjenično da je u crkvi u Rimu bilo ljudi, osoba koji su se ponosili zakonom. Nije pretjerano reći, to je teološki apsurd. Ali očigledno, vidjet ćemo kasnije, u crkvi u Rimu bilo je ljudi koji su se ponosili zakonom, koji su se ponosili djelima, koji su mislili da su bolji od drugih ljudi. To je apsurd. Gledano novozavjetno, gledano svetopisansko, to je potpuni apsurd. Nitko se pred Bogom ne može ponositi zakonom, djelima. To je nemoguće. To ne ide u kontekst kršćanina. Kršćanin se jedino može ponositi milošću koja proizlazi iz Kristove poniznosti. Poniznosti. U crkvi u Rimu bilo je onih koji nisu razumjeli razliku, enormnu razliku između pravednosti, nepravednosti, samopravednosti i opravdanosti. To je enormna razlika koju ljudi nisu mogli razumjeti, nisu mogli razgraničiti ove vrlo različite pojmove i pojave. Postoji pravednost, postoji nepravednost, postoji samopravednost i postoji opravdanost. U lokalnoj crkvi u Rimu bilo je onih koji nisu razumjeli da postoje nepravedni ljudi, postoje samopravedni ljudi i postoje opravdani ljudi. Vidite, uvijek ima ljudi koji ne razumiju da ne postoje pravedni ljudi, ne postoji pravedan čovjek i nije kroz cijelu ljudsku povijest postojao nakon pada jedan pravedan čovjek. Pravednih ljudi jednostavno nema, ne postoje, ne egzistiraju, ne hodaju ovom zemljom i nisu hodali ovom zemljom. Zato im Pavao u 3:10 piše i podsjeća ih: nema pravednoga ni samo jednoga. Nekako nisu to mogli pojmiti. Nema pravednoga ni samo jednoga od pada do danas. Ni jednoga jedinoga pravednoga čovjeka nema. Odakle onda toliki ponos u svijetu? Ponos u svijetu. Znate, kad se vozite velikim gradom, 8-9 milijuna ljudi, svaki u svom velikom autu i svako misli da je najvažniji. Ja mislim da svaki misli da je najvažniji. Još je dobro. Još je dobro što živi u čovjeku. U crkvi u Rimu bilo je ljudi, osoba, koji nisu razumjeli, ovo naglašavam, Božje standarde pravednosti. Božje standarde pravednosti. Ko je pravedan pred Bogom? Rimljanima 2:19-20, samo jedna stranica iza, vrlo jasan tekst gdje Pavao govori o tome. Rimljanima 2:17 nadalje kaže: ali ti koji se nazivaš Židovom, koji se čvrsto oslanjaš na zakon i ponosiš Bogom, i koji poznaješ volju njegovu i koji poučen zakonom znaš izabrati bolje, ti koji si, gledajte, uvjeren da si vođa slijepcima, svjetlo onima koji su u tami, odgojitelj nerazumnija, učitelj neukima, jer u zakonu imaš utjelovljenje znanja istine. Ti, dakle, koji drugoga učiš, sam sebe naučiš. Ti koji propovjedaš da se ne krade, kradeš. Ti koji zabranjuješ preljub, činiš preljub. Ti koji se zgražaš nad idolima, pljačkaš njihove hramove. Ti koji se ponosiš zbog zakona. ti koji se ponoši zbog zakona, sramotiš Boga kršenjem zakona. Zaista, kako stoji pisano, ime Božje vašom krivnjom grdi se među poganima. Samopravednost, legalizam, religija razumije jako dobro da postoje grijesi. Da postoje očiti grijesi i svi idu na sud s njima. Ali vidite, samopravedni religiozni ljudi ne razumiju da postoje skriveni grijesi koji i nisu toliko skriveni, vidjet ćemo. Dakle, samopravedni ljudi, legalisti, oni jako dobro razumiju da postoje grijesi, svi idu odmah na sud s njima, ali ne razumiju da postoje skriveni grijesi koji uopće nisu skriveni. Koji uopće nisu skriveni. Dvije pojave jasno opisuju legalizam, samopravednost i religiju. Dvije pojave. Prvo je skrivanje. Kapetane, sve je kako treba. Skrivanje. To je obilježje svake religije. Svake religije, skrivanje. Prva pojava koja govori da je riječ o religiji, a religija je bolest. Religija je poremećaj. I skrivanje. Hiding. Tiho. Tiho. Kaj budu ljudi rekli? Druga pojava, koja jasno govori da je riječ o legalizmu, da je riječ o religiji, a ne odnosu, je predstavljanje sebe u boljem svjetlu. To je taj paradoks. To je obilježje religije, a ne kršćanstva. Vidite, i religija nema granica. Ne možemo reći islam, židovstvo, pravoslavje, katolicizam, protestantizam. Nema jasnih granica. Mi bi voljeli, ali nema ih. Ona je svugdje prisutna. Ona je svugdje prisutna. Kad vjeran čovjek padne u grijeh, a pasti će i ja i ti. Pismo kaže da ćemo pasti. E sad, kad vjeran čovjek obraćen, na novorođeni čovjek padne u grijeh, ima dvije opcije. Dakle, prva je skrivati svoj grijeh i predstavljati sebe u boljem svjetlu, u nerealnom svjetlu. To je frustrirajuće, to je teško, to generira mnoge probleme u čovjeku, u obitelji, crkvi, to burka. Ili može priznati i na osnovu prve Ivanove tražiti i prihvatiti oproštenje. To su jedine dvije opcije, treće nema. Treće nema. Što kaže Ivan? Ako tvrdimo da grijeha nemamo, kaže, sami sebe varamo i u nama nema istine. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Ako tvrdimo da nismo sagriješili, kaže, njega pravimo lažcem. Kapitane, sve je kako treba. Nije nikada sve kako treba. Boga pravimo lažcem. Gospodine, ako ti nešto vidiš, vidi Bog. Vidi Bog. Nema skrivenih grijeha. Pred njim. Kaže, i njegove riječi nema u nama. Znate što kaže Pavao? A znamo da sve što zakon veli, veli onima koji su pod zakonom. Da za njeme svaka usta i da cijeli svijet bude podvrgnut kazni Božjoj. Jer nikoga neće opravdati, naglašavam, pred njim vršenje zakona. Zakon u istinu služi samo točnoj spoznaji grijeha. Naglasak je pred njim. Dakle, Pavao ovdje tvrdi da Bog vidi sve, a ljudi vide puno toga. Znate, mi skrivamo, mi glumimo, a ljudi onako manje više sve znaju. I onda imate jednu religiju. Ima jednu muku. Bog sve vidi, a ljudi mnogo toga. Dakle, što zapravo Pavo kaže vjernima u Rimu? Važno je paziti na duhovnu higijenu. Važno se ponositi milošću. Gledajte, mi se nalazimo u milosti, kaže. Nemojmo se predstavljati što nismo. Priznajmo sebi, jedan drugome i svijetu da mi nismo puno bolji. Tu je zdravlje. Ne skrivati, ne se prikazivati nešto što nismo. Jer svijet vidi, nisu baš oni toliko slijepi. Treba jako paziti na duhovnu higijenu. Vidite, važno je duhovno tuširanje. Važno je duhovno tuširanje. Što to znači? Svakodnevno vidjeti svoj grijeh, priznati ga, tražiti oproštenje. I što je jako važno? Prihvatiti oproštenje. To je evanđelje, to je radosna vijest. Tu nema granice. Ako priznajemo svoje grijehe, On je vjeran i pravedan, oprostit će nam naše grijehe, očistiti nas od svake nepravednosti. Vidite, mi smo kao evanđelski kršćani odbacili ispovijed, sakrament. Tako mi razumijemo, tumačimo taj tekst i mislimo da smo u pravu. Međutim, gdje je naš problem? Naš problem je pretpostavka. Mi pretpostavljamo da naši ljudi imaju vertikalu. To je pretpostavka, uvijek pretpostavka. Pretpostavku uvijek treba preispitati. Mi pretpostavljamo da naši vjernici paze kako žive. I ako se zaprljaju, da ispovjedaju svoje grijehe. Da ispovjedaju svoje grijehe. Pa čak i jedan drugome. A znate što se događa ako je pretpostavka lažna? Ako ljudi nemaju riješeni problem po vertikali, onda ga pokušavaju rješavati po horizontali. Zato je kleveta, zato je ogovaranje, zato je agresija, zato to burka, jer nije oprošteno. Pretpostavka. Ja ne kažem da moramo vratiti sakrament ispovjedi. Ja samo kažem da često puta u protestantskom evanđeljskom svijetu pretpostavka neosnovana. Ako pravo radiš, vedrinom ocijevaš. Ako pravo radiš, imaš odnos s Bogom. Što je onda? Onda je tu ljubav, onda je tu radost, onda je tu mir, onda je tu strpljivost, onda je tu krotkost, onda je tu poniznost. Ako toga nema, pretpostavka je kriva. Ali ima nade. Ima nade, uvijek se možemo vratiti. Pod križem uvijek postoji jedno mjesto slobodno. Dragi brate, draga sestro, pod križem je uvijek jedno mjesto slobodno. Umjesto da skrivaš, umjesto da se predstavljaš što nisi, klekni kod Golgote. Priznaj realnu situaciju. Moli Gospodina da ti pokaže da nije baš sve tako kako mislimo da je. Da bi doživio ponovno i ponovno obnovu. Obnovu odnosa sa Bogom. Odnosa sa Bogom. Važno je razumjeti da Krist nije umro samo za naše prošle grijehe. Znate, nekad izgleda kao da mi smijemo grešiti samo do obraćenja. A onda su naši grijesi poslije obraćenja nekad veći nego su bili prije. Zar nije tako? I što onda? Što je to crkvena disciplina? Zar nema mjesta za pad? Zar nema mjesta za grijeh? Razumijete, mi smo neke stvari duboko pomiješali. Imamo problem zbog toga. Ako priznajemo svoje grijehe, On je vjeran i pravedan, On će oprostiti, očistiti od svake nepravednosti. On, Bog. Važno je razumjeti da je Isus umro za moje i tvoje prošle, sadašnje i buduće grijehe. Pašt ćemo u grijeh. Kaže, onako tvrdimo da grijeha nemamo, nismo baš. Važno je razumjeti da je Krist umro ne samo za naše grijehe, nego za grijehe cijeloga svijeta. Zašto koristi Ivan tu hiperbolu? Da bi shvatio da dobrota Jahvina nije nestala. Milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavljaju svako jutro. Njegova je vjernost velika. Kada razgovarate sa ateistima, sa nevjernicima, onda vidite da oni nemaju problem sa postojanjem Boga. Oni imaju problema sa karakterom Boga. A zašto ima problema sa karakterom Boga? Zato jer crkva krivo predstavlja Boga. On jedva čeka da kazni. On je tu samo da prati, on je pravedni, on je vladar. Ne, on je sveto, ali on je i ljubav. On uživa u pomilovanju. On uživa u oproštenju. Ljudi imaju potpunu krivu sliku u Bogu, imaju potpunu krivu sliku u crkvi. I zato kaže Pavao Rimljane, umjesto da slavite Boga, vi ga sramotite. Jer predstavljate sebe ono što niste, jer se ponosite zakonom. Jer mnogo toga skrivate, mi onako sve znamo. Ljudi sve znaju, prem danas. Sve se zna. Skrivanje je iluzija. Puno je bolja opcija. Vjerujem da se slažemo. Priznati svoje grijehe. To je pokajanje. Stalno pokajanje, stalno obraćenje. To je proces. Ako toga nema duhovnog tuširanja, znate, onda je tu svašta. Kada čovjek nije u odnosu sa Bogom, on nije u odnosu sa sobom, on ne može biti u odnosu sa snik, on je sam. U svemiru. Nevjerojatno je, za mene je to nevjerojatno, ali je činjenično, da je bilo u crkvi ljudi koji su se ponosili zakonom. Bilo je onih koji nisu mogli razumjeti da kršćanski ponos proizlazi iz Kristove poniznosti. Bilo je onih koji nisu razumjeli evanđelje, koje nas uči da nitko nije dovoljno dobar za nebo. Koliko dobro je dovoljno dobro. I nitko nije preloš za nebo. Što otvara vrata neba? Poniznost, pokajanje. Neznanje o Bogu. Neznanje o Bibliji. Ne sakramenti, ne krštenje, ne dolazak u crkvu, ne štovanje Boga. Pokajanje otvara vrata raja. Nitko nije predobar za nebo da ne bi trebao Krista. I nitko nije preloš da ne bi mogao doći u nebo ako prihvati Krista. Te mnogi dobri ljudi bit će u paklu, mnogi loši bit će u nebo. To je za ljude apsurd, ali to je istina. To je istina. Boži standardi pravednosti su bitni. Boži standardi pravednosti. Zašto smo mi ponosni? Zato jer se on lišio. Zato jer se on ponizio. Zato jer se on žrtvovao. Tu je naš ponos u milosti. U milosti. Ponos u milosti. Kaže, u milosti se nalazimo. Tu prebivamo. Uživanje u trojstvu bit će serijal od iduće nedelje. Uživati u trojedinom Bogu. Uživati u trojedinom Bogu. Boraviti u milosti. 200 puta Novi Zavet kaže u Kristu, u Kristu. Vidite, on koristi metaforu lokacije. U Kristu, u Bogu. U Bogu. Dakle, očito je bilo u Rimu onih koji nisu kapitulirali pred Bogom. Ne do kraja. Bore se, ne daju se. Što je to pokajanje kada tražimo samo milost? Ništa više. Dosta ti je moja milost. Ali bilo je i onih koji su možda kapitulirali jednom davno, a zaboravili su da milosrđe njegovo nije presušilo. Nije presušilo. Znate, nas Sotona sa nekakvim malim grijesima drži u opstu cijeli život. To su sitnice. To su paučine. To ni nisu neki ozbiljni grijesi. Koliko je majstor u tome. Da mi zaboravimo da milosrđe njegovo nije presušilo. Dragi brate, draga sestra, kod križa uvijek postoji jedno slobodno mjesto za tebe i za mene. Klekni, očisti se, počisti se, vrati se Bogu. Sve će biti u redu. Svi problemi će nestati. Kada ponovno uspostaviš, obnoviš svoj odnos po živoj vjeri, po živome Kristu sa živim Bogom. Kada uživaš u trojedinom Bogu. Kada smo u nebu prije neba. To je moguće. Dakle, kao kršćani, mi se ponosimo milošću Božju. Po dva što vidimo u tekstu, što vučemo iz teksta, ponosimo se nevoljama. Vidite, svijet sve drugačije gleda. Ovo je dimetralno suprotno njihovom razumijevanju. Mi se ponosimo nevoljama. Kako si, hvala Bogu, loše? Gledajte što kaže od 3 do 5. 3 do 5. Kaže, ali ne samo to, nego se ponosimo i nevoljama. Nevoljama. Svjesni da nevolja rađa strpljivost, prokušanost, a prokušanost nadu. A nada ne razočarava jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetome koji nam je dan. Pavao se ne ponosi nevoljama. Nitko normalan ne želi nevolje. Ne očekuje nevolje. Ne trči za nevoljama. Kršćanin se ponosi onome što nevolje rađaju. Ključna riječ u ovom pročitanom tekstu je rađati. Ne nevolja sama po sebi je cilj, nego ono što nevolja rađa. Jakov još više podcrtava ulogu nevolja u svojoj poslanici kada piše: smatrajte potpunom radošću. Potpunom radošću. Braćo moja, kad upadnete u razne kušnje, zašto? Znajući da kušanje vaše vjere stvara ponovno postojanost. Do neba treba doći. Dug je to put. Život je kratak, krhak, ali je vječan, ali je i dug s druge strane. Treba to, rekel bi Međimerec, zdurati. Postojanost je potrebna. Postojanost. Nakon opravdanja samo vjerom, samo krvlju čitali smo Isusa Krista. U procesu posvećenja Bog nerijetko koristi nevolje. Nevolje. Da bi nas mijenjao, da bi nas vraćao sebi, da bi nas pripremio za susret sa sobom. Bog će nevjerne ljude suditi na kraju. Znate, on ih pušta do nevjerojatnih granica. Pogledajte. Zašto? Zato jer će Bog nevjerne ljude suditi na kraju. Ljudima je određeno samo jedan put umreti, potom dolazi sud. Krizis, kriza. Bog vjerne ljude kroz život popravlja. On nas ne pušta kao nevjerne. Kroz život Bog vjerne ljude popravlja, disciplinira, kako bi ih na kraju što? Nagradio. Nagradio, ovo je velika razlika. Bog pušta nevjerne ljude i na kraju će ih suditi. Vjerne, nanovo rođene ljude, on ne pušta, one ne možemo živjeti kao što smo živjeli. Vidite, on nas nevoljama, on nas problemima, on nas teše, on nas čuva. Ne želi da se itko izgubi i nitko se neće izgubiti da bi nas na kraju nagradio. Cilj vjere nije vjera. Cilj vjere nije nanovo rođenje, nije obraćenje, nije spasenje. Konačni cilj vjere je biti s Bogom u vječnosti, uživati u trojedinom Bogu. Raditi ono što je Bog radio prije stvaranja svijeta, vidjet ćemo iduće nedelje. Poslije fizičke smrti mi ćemo raditi ono što je Bog radio prije stvaranja svijeta. To je cilj vjere, uživati u njemu. Ne znati o Bogu, znati Boga. Prebivati u njemu, u njegovoj milosti, u njegovoj ljubavi. To je cilj vjere, zato je Isus došao. Ponuditi tu atmosferu. Ponuditi tu vječnost. Petar u svojoj poslanici piše da su kušnje i nevolje jedna vrsta Božje milosti. Bolje je milost. Dijagnoza je milost. Neimaštvo je milost. Gubitak bilo čega je milost Božja, kaže Petar. To je svoje vrsta Božja milost. Jer Petar gleda na život ovaj kratki iz vječne perspektive. Kaže, Bog izvor svaku vrstne milosti. Crkva je bila progonjena na početku, jako progonjena. I toj progonjenoj crkvi, Petar piše, Bog izvor svaku vrstne milosti. Onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu. Vidite, to je cilj vjere. Vječna slava. Koji vas je pozvao u svoju vječnu slavu. Sam će vas, kada budete neko kratko vrijeme, trpjeli. Trpjeli. Učvrstiti, usavršiti, ojačati i utvrditi. Prema Pavlu, prema Jakovu, prema Petru, kršćanski život je poput sportaša koji diže utege. Kad ste mali, kad tek krenete u teretanu, kad ste slabi, kad mišići nisu još razvijeni, onda male utege imate. I onda kroz život, kako čovjek raste, kako jača, pazite, utega ima sve više. Pa utega ima sve više, pa utega ima sve više, pa ima utega još više. Svi ste ponekad gledali olimpijske igre natjecanje u dizanju tegova ili utega. Prvo malo krede, čovjek dođe pa uzme onaj uteg, pa ga diže do prepuna, pa ga diže do prsiju. I onda ga diže iznad glave, onda mu koljena sve. To je život. Koliko ja, koliko ti možeš, moraš nositi. Nositi. Bog drugačije gleda na naše probleme. To je milost, to je ljubav. Prva i druga točka su itekako povezane. Itekako povezane. Jean Calvin bio je čovjek sa svojim nevjerojatnim vrlinama i velikim manama. Jer je bio samo čovjek. Koji je mnogo promišljao o teškoćama, problemima, nevoljama u životu vjernih ljudi. U svom poznatom dijelu Život kršćanina pod naslovom Nema krune bez križa. Nema krune bez križa. Jean Calvin piše ovako, imamo taj citat na ekranu. Nekoliko puta smo ga već citirali s ovoga mjesta. Puno od vas me je tražilo, imate to doma u svojim kompjuterima. Ali ovo je dobar podsjetnik da biste razumjeli zašto mi se događa to što mi se događa. Zašto ti se događa što ti se događa. Sve ima razlog, sve ima svrhu. To je milost. Gledajte što kaže Calvin. Gospodin zna da smo po naravi vrlo skloni slijepo pa i puteno voljeti ovaj svijet. pa se on stoga koristi izvrsnim sredstvima kako bi nas pozvao natrag i probudio nas iz učmalosti, kako naša srca ne bi bila previše prevržena takvim nerazumnim sklonostima. Naše bezumlje sastoji se u tome da je naš um zaslijepljen vanjskim sjajem bogatstva, moći i časti, te nismo u stanju gledati dalje od toga. Srce, koje je isto tako puno i opterećeno lakomstvom, neurednim sklonostima i drugim grešnim željama, ne može se izdići iznad. To je realnost. To je snaga grešne narave. To je velika stijena. Jednom riječju, cijela je duša sputana putenim užicima u potrazi za svojom srećom na ovoj zemlji. Zato je čovjek zemljanin. Zato Adam znači zemlja. Od tuga vuče ga stalno ta gravitacija dolje. Stalno ga gravitacija vuče dolje. Gospodin, kako bi se ovom, gledajte, suprotstavio, on koji je započeo, on će dovršiti. Njega neće zaustaviti naše jeukanje kukulele. Ne. Jer on je ljubav, on je milost. On drugačije gleda na naše stanje. Kaže, Gospodin, kako bi se ovom suprotstavio raznim i strogim poukama kroz nevolje koje dopušta, poučava svoju djecu o ispraznosti sadašnjeg života. Kako oni ne bi sami sebi poželjeli lagodan i udoban život. On zato dopušta da ih ratovi ili prevrati ili pljačke ili neke druge nedaće često umetaju i uznemiravaju. Kako ne bi s previše žara čeznuli za prolaznim i nesigurnim blagom ili ovisili onome što ono nudi. Oni slavi siromaštvom ili ih ograniči osrednjim uspjehom. Ponekad ih ražalosti izgnanstvom, ponekad neplodnom zemljom, ponekad požarom, a drugi put opet nekom drugom nedaćom. Kako ne bi postali previše samodopadni i ushićeni bračnim životom, on ih optereti propustima njihovih supružnika, ili ih ponizi samovoljom njihove djece, ili ih rastuži neimanjem ili gubitkom djece. Ako im pak želi iskazati još veće milosrđe, on ih bolesnima i opasnostima uvjerava kako su nesigurni i prolazni svi vremeniti blagoslovi, a sve zato kako se ne bi nadali praznom slavom. Kolika je to ljubav, kolika je to milost, koliko je to bolesti, koliko je to problema, koliko je to svega i svačega ispreplitano. Jer je Bog ljubav. Upravo zato jer je On ljubav, upravo zato jer je On svet se to događa. Padom čovjek počinje tražiti svoju slavu i slavu drugog čovjeka. Obraćenjem na novorođenjem on počinje tražiti Božju slavu. To je nanovorođenje. To je nanovorođenje. Kao kršćani mi se ponosimo milošću Božjom i stoga proizlazi da se ponosimo nevoljama i po tri, za zaključak, mi se ponosimo Bogom ljubavi. Mi se ponosimo Bogom ljubavi. 6-11. Kaže, Krist je naime dok smo još bili slabi umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike. Dakako, teško se umire za pravednika, a za dobročinitelja možda bi se tko i usudio umrijeti. Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešnici, umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kada smo već opravdani njegovom krvi? Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegova sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije već izmireni spasiti njegovim životom. Ali ne samo to, već se i ponosimo u Bogu. Već se ponosimo i u Bogu. Po našem gospodinu Isusu Kristu, po kome smo sada postigli izmirenje. Vjerojatno ni jedan pojam nije toliko krivo interpretiran, toliko krivo shvaćen kao pojam Božje ljubavi. Toliko jeftino. Bilo je to na Valentinovo. Nijedan pojam nije toliko krivo interpretiran i krivo shvaćen kao pojam Božje ljubavi. Potpuno krivo. Kako mjeriti Božju ljubav? Koji su to parametri Božje ljubavi? Kako, gdje vidimo Božju ljubav? Kako vidimo, kako mjerimo da Bog nekoga stvarno voli? Kako vidimo da Bog nekoga voli više, a Bog nekoga voli manje? Gdje su ti parametri? Kako definirati Božju ljubav? Kako je ocijeniti? Sigurno ne prema tome koliko je čovjek zdrav, bogat ili uspješan, često puta je suprotno. To nisu blagoslovi, to su kušnje. Bogatstvo, zdravlje, uspjeh, popularnost, to su velike kušnje. To nisu blagoslovi, to su kušnje. Dakle, gdje vidimo Božju ljubav? Vi kršćani stalno pjevate o toj ljubavi. Pa gdje je ta ljubav? Što vidimo u tekstu? Kada nas je Bog ljubio? Kada nas Bog ljubi? Bog nas je ljubio kada smo bili, gledajte, slabi i bezbožni. Slabi i bezbožni. Znate, imate ljudi koji nikad nisu slabi i koji nikad nisu bezbožni. Oni su uvijek jaki i pravedni i sve znaju i imaju odgovore na sva pitanja. Nema spasenja bez poniznosti, nema posvećenja bez poniznosti, nema neba bez poniznosti. Mi moramo priznati realnu situaciju. Bog vidi sve, ljudi jako puno. Samo šute, lukavi smo mi svi. Znate. Kad smo bili slabi i bezbožni, kaže, Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike. Imate ljudi koji su odgojeni kršćanskoj obitelji, oni nikad nisu bili bezbožnici. Bili ste ponekad veći nego mi izvana. Vjerujte mi. Upravo o tome čemu govorimo. Krist je umro za nas dok smo još bili bezbožni. Boži standardi pravednosti. Božje oko kako vidi svetost, pravednost. Unutarnje, srce on gleda, rengen je to. Rengen je to. Kaže, Krist je umro za nas, gledajte, u pravo vrijeme. Kad smo bili slabi i bezbožni, kada smo bili grešnici i neprijatelji Boži. Kada smo bili grešnici i neprijatelji Boži, on umire za nas. On umire za nas. Da bi si približio ono što nadilazi spoznaju. Da bi si približio Božju ljubav. Ja se često puta vraćam u vrijeme nevrijeme. U vrijeme nevjere. Kada sam bio najgori. Vidite, tada. U pravo vrijeme. Je on umr za mene. Probaj se sjetiti kada je bilo nodna. Kaže, tada te je ljubio. Tada, u pravo vrijeme je umr za tebe. To je Bog ljubavi. To je Bog ljubavi. On ljubi kada nitko ne ljubi. On ljubi kada nitko ne zaslužuje tu ljubav. Nitko nije zaslužio Božju ljubav. Znate, mi smo bili zgodni pa se on zaljubio nas. To ne ide. To ne ide. U pravo vrijeme, kada smo bili slabi, bezbožni, grešnici, neprijatelji, kaže, tada je Krist umro za nas. Tada je Krist umro za nas. Možda sada pravo vrijeme u zaključku da postavimo tematsko pitanje. Kim se ja pravim? Kim se ti praviš? Što je naš ponos, odnosno tko je naš ponos? Vjerne u Korintu Pavao pita, a tko tebi daje prednost pred drugima? Korint, Atena, Grčka, Europa, ponos. Prestolnica kulture Evrope, ponos, bezbožstvo. Kaže, što li imaš, a da nisi primio? Što li imamo, a da nismo primili? I kaže Pavao, tko se ponosi, neka se Gospodinom ponosi. Naš ponos je u Bogu. Naš ponos proizlazi iz Božje poniznosti. Tko se ponosi, neka se Gospodinom ponosi. Dakle, opravdani smo zato jer se Isus lišio svoje jednakosti s Bogom. Zato jer se ponizio. Zato jer se žrtvovao za nas. Pavao se ponosi milošću Božjom, nevoljama koje su svoje vrsna milost i ljubavlju Božju. I za kraj sam zaključak, vrlo kratko. Nekoliko riječi o nevjerojatno važnoj i izuzetno složenoj teološko-psihološkoj temi, a to je sigurnost spasenja. Nema sigurnosti spasenja bez posvećenog života. Te grijeh utječe na teološko-psihološki osjećaj sigurnosti i spasenja. I te kako. I ono što ja vidim, moram vam reći, mnogi ne žive puninu Kristovu. Sigurnost spasenja. Uživanje u trojedinom Bogu. Zbog grijeha. Ne zato što smo zgriješili. Zgriješit ćemo ponovno. Zato što se nismo istuširali. Zato smrti. Nije dobrota nestala. Milosrđe se obnavlja stalno. Stalno se obnavlja. Ispod križa ima jedno mjesto za tebe i mene. Svako jutro. Svako jutro. Duhovna higijena je jako važna. I povezana sa sigurnošću spasenja. Nije to samo teološka, to je psihološka pojava. Kako biti siguran u svoje spasenje? Svetost je radost. Svetost je sigurnost. Posvećeni život. A što znači posvećeni život? Pa to ne znači besprekoran život. To znači duhovna higijena. To znači 1. Ivanova 1.9. Danas je Gospodnja večera. Danas imamo tu priliku. Dakle, Pavao je siguran u svoje spasenje i Pavao je ponosan na svoje spasenje. Ovdje ću stati. Pavao želi da ti i ja budemo sigurni u svoje spasenje i ponosni na svoje spasenje. Koje proizlazi od njega. Od njega. Pavao zna da Bog želi u srce opravdane i posvećene osobe usaditi nebo prije neba. Znate kada se dogodi smrt? Ljudi gotovo gube kompas. Pa to nije ništa. Samo trenutak kada se mijenjaju dimenzije. Ali lako je nama koji smo opravdani i posvećeni. Čovjek koji je opravdan i posvećen, Bog mu je u srce usadio nebo prije neba. Ja jedva čekam. Vjerujte mi, pred Bogom vam. Jedva čekam da vidim taj izlazak, tu novu dimenziju. Ući u tu obitelj, Otac, Sin i Duh Sveti. Savršena ljubav. Savršena ljubav. Koliko će nas sigurne spasiti? U srđba dolazi, to će sad ući u srđbu. On ima teški zadatak. Da opisuje taj događaj prema Armagedonu. Koliko će nas sigurnije spasiti od srđbe sada kada smo već opravdani njegovom krvi? Vidite, mi smo već opravdani. Zreli kršćanin razumije da je opravdanje apsolutna konstanta. To se ne mijenja padom mojim i tvojim u grijeh. To ostaje. To ostaje. Ja ne govorim zato da bi vi lakše išli u grijeh. Ne, onda ćete teže ići u grijeh. Ljubav mijenja. Ljubav mijenja. Kaže Gospod, nije to ništa, prijatelju moj. To je jedan udarac bićem. To je samo jedan udarac bićem. Volim te. Umro sam za tvoje prošle, sadašnje, buduće grijehe. To je apsolutna konstanta, to stoji. Posvećenje je varijabla, padamo, pazite. Ponekad više nakon obraćenja nego prije. Ozbiljnije grijehe radimo. Što je to raskol crkve? To nije ozbiljnije nego preljub, nego alkohol ili ne znam što. Ili ples, raskol. To su ozbiljni grijesi, pazite. Puno ozbiljnije nego ono što je neko čagao. Uvijek je jedno mjesto pod križem. Slobodno. Bez obzira kakav grijeh. Bog je najveći. A najveći je na križu. Gdje je pokazao i dokazao svoju ljubav prema nama. Jer ako smo izmireni s Bogom smrću njegovoga sina, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se sigurnije. Već izmireni spasiti njegovim životom. Ali ne samo to. Već se i ponosimo u Bogu. Već se ponosimo u Bogu. Po našem gospodinu Isusu Kristu. Po kome smo sada postigli izmirenje. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Da doista budemo ljudi koji se ponosimo milošću, nevoljama i Bogom ljubavi. Amen.